Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Suv resurslari va taqsimoti Markaziy Osiyo uchun strategik ahamiyat kasb etar ekan, Rossiya hukumatining bunga doir siyosati mintaqa mutaxassislari e'tiborini tortmoqda. Prezident Vladimir Putinning yaqinda Bishkekka tashrifi chog'ida yirik suv to'g'onlaridan biri Qambarota 1 GESini qurishga doir bitim imzolandi. Yordam evaziga Rossiya Qirg'izistondagi harbiy bazalari muddatini uzaytirishga erishdi. Rossiyadan to'g'on qurilishida yordam kutayotgan Tojikiston ham Putinning respublikaga tashrifi chog'ida harbiy bazalar va energetikaga doir qarshi taklif bilan chiqishi kutilyapti. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Rossiya mintaqada Rog'in GESidan keyin ikkinchi yirik suv to'g'oni bo'lish kutilayotgan Qamborota GESi uchun 2,5 milliard dollar mablag' ajratdi. Vladimir Putinga ko'ra, uzoq kutilgan bu bitimning imzolanishi Rossiya Qirg'izistonni birinchi raqamli hamkori bo'lib qolishidan darak beradi.
Россия остается торгово-экономическим партнером Кыргызстан номер один. С подписанием документов не только по урегулированию финансовых отношений, но и по развитию нашего сотрудничества в сфере энергетики, безусловно, создаются новые базовые условия для нашего взаимодействия. Мы подписали соответствующие документы по будущему строительству Камбаракинской ГЭС-1 и Верхненарынского каскада ГЭС. Это большие, серьезные, многомиллиардные проекты, которые будут развивать экономику.
Qamborota GESini qurish haqida bitim Markaziy Osiyoda suv bo'yicha ziddiyatlar keskinlashgan paytga to'g'ri kelmoqda. Daryo boshidagi davlatlarni yirik to'g'onlar qurish rejasi daryo quyisidagi davlatlarni keskin qarshiligiga uchrab keladi. Rossiya mavjud ziddiyatlarga qaramasdan bu loyihaga pul yotqizayotgan birinchi davlat. Putin boshchiligidagi Kreml delegatsiyasi safarini Qozog'istondan Pavlodarda o'tgan muzokaralardan boshlagan edi. Qozoq matbuotiga ko'ra, Vladimir Putin va Nursulton Nazarboyevning yuzma-yuz muloqotida suv masalasi ham muhokama qilingan. Biroq bu boradagi asosiy qarshilik O'zbekiston tomonidan bildirilmoqda. Astanada Nazarboyev bilan uchrashgan Karimov qo'shni davlatlarni ogohlantirib, suv borasidagi ziddiyatlar urushga aylanib ketishi mumkinligi haqida bayonot bergan edi. Rasmiy Toshkentni Bishkekdagi bitimga GES qurilishida qo'shni davlatlar ham ishtirok etishi mumkinligi haqidagi fikrlarga munosabati hozircha noma'lum. Biroq nazorat boshida to'liq Rossiya ixtiyorida, keyinchalik 50-50 taqsimlangan loyihada boshqa davlatlar imkoniyati bahsli sanaladi. Kreml Bishkekda GES qurilishidagi hamkorlik bilan birga Qirg'izistondagi harbiy bazalari muddatini ham yana 15 yilga uzaytirdi. Putin Rossiya harbiy bazasi Qirg'iz tomoni taklifiga ko'ra joylashtirilganligini ta'kidlasa-da, Bishkek yaqingacha harbiy baza uchun Kremldan mablag' talab qilib kelayotgan edi.
Наше военное присутствие началось, ещё раз хочу напомнить, с просьбы Кыргызстана о том, чтобы такая база здесь появилась, для того, чтобы она была существенным фактором стабильности в регионе, в самой республике.
Putinga ko'ra, Rossiyaning Qirg'izistondagi, Tojikistondagi harbiy bazalari Afg'onistondagi vaziyat beqaror qolayotgan bir paytda mintaqa uchun barqarorlikni kafolatlaydi.
Мы знаем ситуацию, которая складывается, скажем, в Афганистане, а с учетом сил международной коалиции в ближайшее время, в 2014 году, ситуация там вряд ли изменится к лучшему. Наличие военные компоненты, российские военные компоненты в регионе, как в Таджикистане, так и здесь, в Кыргызстане, являются существенным фактором стабильности.
Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazalari maqomi ham bahsli. Putinning oktyabr oyida Tojikistonda kutilayotgan safarida bu borada kelishuv imzolanishi mumkin. Dunyodagi eng baland to'g'on, Rog'in GESini qurishga urinayotgan Tojikiston uchun Rossiya ko'magi muhim. Kreml bilan bu borada avval ham muzokaralar bo'lgan. Rossiya bu qurilishda ham aksariyat aksiyalarga egalik qilishni xohlaydi. Tojikiston esa bundan norozi. Putinning Tojikistonga safari harbiy bazalardan tashqari energetik hamkorlikni ham muhokamaga chiqarish kutilmoqda. Suv masalasini ziddiyatlashishi Toshkent va Moskva munosabatlaridagi sovuqchilik bilan ham bog'liq ko'riladi. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasini tark etishi ortidan Kreml mintaqani boshqa davlatlardagi harbiy ishtirokini kuchaytirishga kirishgan. Yaqin kelajakda mintaqa uchun strategik ahamiyatga ega bo'lishi ta'kidlanayotgan suv masalasidagi ziddiyatlar atrofida Rossiyaning iqtisodiy va harbiy ishtirokini kuchayib borayotgani Markaziy Osiyodagi mavjud qarama-qarshiliklarni yanada keskinlashtirishi mumkinga o'xshaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.